Alipote fulumiziddwa eraga nti omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero gukyeyongera okulinnya olw'ensonga ezitali zimu mu Uganda. Ekitongole kya UNESCO gye buvuddeko kyayolekanga bwe kyandyetaaza okukakasa nga waakiri abaana 90% bamalako emisomo gyabwe okuva lwe batandika omwaka 2023 we gunaatuukira. Kyokka okusinziira kwa alipoota, bugenze okutuuka olwaleero ng'abaana 60% bamalako P7 okuva kwabo aba batandise P1. Ate ng'ennaku bbiri amabega Professor Barnabas Nawangwe akulira ssettendekero w'e Makerere yagambye nti buli mwaka abayizi abatakka wansi wa 10 bawanduka mu yunivasite olw'ensonga ezeekuusa ku by'ensimbi. Kati kampuni ya Airtel wansi w'ekitongole kya Airtel Africa Foundation webaviiriddeyo ne bassaawo enkola nga bali wamu ne Q-sourcing okuwa abayizi 20 mu yunivasite 5 okuli UCU, Makerere, Kyambogo, Mbarara ne Isbati Sikala za myaka 4 nga buli kimu bakisasulidde. David Birungi okuva mu Airtel agamba nti eno ntandikwa era bakuwerera abo bokka basoma amasomo ageekuusa ku bya kompyuta.
Tuyina program jetulese nga bakigiyita Airtel Africa Tech Fellowship nga eno sikaala ezigenda okuweebwa abaana abo abasoma ebya kompyuta univasity eziri ku ntiko univasity z'ettaano okuli Makerere nga abaana abo nga balina obwetaavu obusinga ku balala. Tujja kuselectinga abaana 20 okuva mu univasities ezo olwedde balina okuba nga balina admission nga tubawa fizi, tubawa hostel, tubawa n'enkare ez'omunsawo esobola okubatuusaako photocopy n'ebirala okumala course yo nabwe gwayo.